You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Продължаваме поредицата Игри на съзнанието. Разговаряме с психолога Краси Кирова по следващите теми, които биха ни помогнали да живеем по-добре, да се чувстваме по-добре, а защо не и по-щастливи. Здравей, Краси!
Здравей, Фили! Приятно ми е пак да съм тука.
Каква ще е темата, която ще дискутираме днес в нашата поредица Игри на съзнанието? Месец октомври е обявен за месец на психичното здраве или по-скоро за месец, в който трябва и можем да поговорим за проблемите, свързани с психичното здраве. Краси ще бъде така любезна да поговори с нас за психическото здраве на децата. Радвам се, че отново можем да се срещнем и отново можем да нахвърляме някои основни факти и информация за родителите на децата този път и по време на тяхното израстване, по време на тяхното развитие в различните възрастови периоди. Нека да започнем днес темата с емоционалното здраве на малките деца. Има ли определени фактори, които може да се каже, че дефинират това емоционално здраве на малките деца и кои са те?
Има толкова много фактори, че даже е трудно да ги дефинираме. Ние работиме през така наречената биосоциопсихологична гледна точка, където взимаме под внимание различни фактори, които са биологични, които са психологични, които са социални. За пример, просто да дам, биологични фактори са неща като генетично предадени състояния, физическото здраве, интелигентност, дори темперамент, дали някой ще е екстровертен или интровертен, всичко това са биологично предавани неща, върху които единствено природата има сила, родителите нямат никакво влияние. Социалните фактори, това са неща като семейната среда, в която едно дете отраства, какви са семейните обстоятелства също така, какви приятелства и колко приятелства има едно дете, каква е социалната среда около него, училището, дали някакви травми или събития се случват на това дете. И за психологични фактори говориме за неща като, например, какво е нивото на самочувствие на едно дете, какви са неговите социални умения, какви са неговите лични умения или стила за справяне с обстоятелства. Така че комбинацията и безбройните хиляди комбинации от всички тези фактори всъщност определят емоционалното състояние на едно дете.
Тогава за хората, които са родители на малки деца особено, какви са шансовете те да повлияят върху тези фактори, да се стекат така, че да са благоприятни за развитието на децата?
Хем от една страна са много големи, защото родителите имат много голямо влияние върху типа социална среда и дори типа качества, които могат да развият в децата си. Хем от друга страна понякога не са въобще толкова големи, когато става въпрос за неща, които наистина си се развиват само по себе си и не се повлияват. Бих искала, може би, да говоря малко повече за това какви са основните детски нужди, което всяко дете, всяко човешко същество, когато се роди, има. И които ние като родители до някъде сме най-отговорни в тези първи години да ги посрещнеме. И това дали като родител ние може да помогнем да посрещнем тези нужди на децата, оказват много голямо влияние за в бъдещето как ще се развиват децата, как ще се справят и дори когато пораснат, какъв тип живот ще имат.
И кои са тези основни детски нужди, за които ти говориш, Краси?
Да, петте най-основни психологични нужди, за които говориме, са усещането за привързаност и принадлежност. Това е, може би, една от най-водещите нужди за всяко едно дете, да се чувства, че е желано, да се чувства, че принадлежи към нещо и че може да се привърже към някого и някой е привързан към него. Друга много важна нужда за всяко дете е това да живее в сигурна и стабилна обстановка, което естествено значи и липсата на какъвто и да е тормоз, дали е физически или психически, и също така да има някаква стабилност и непромяна непрекъсната на обстоятелствата. Другата много важна нужда, за която говорим, е нуждата за усещане за автономност и също така способността да се развие усещане за компетентност, за усещането, че си добър в нещо, че нещо можеш да правиш и че имаш свободата да го правиш сам, да правиш избори сам. Четвъртата нужда е свободата да се изразяват чувства. Да можеш, примерно, да плачеш и някой да не ти се кара непрекъснато за това, че си тъжен или да, дори да си ядосан. Свободата да можеш, каквито чувства да имаш, все пак да ги изразиш, е нещо много важно и когато тя бива потискана, оказва сериозни последици за способността на човек да се научи да регулира емоциите си по-нататък. И последната нужда, която е основна детска нужда, е това да се поставят някакви разумни граници. Все пак едно дете да не хвърчи и прави каквото си иска, но и също така да не бъде твърде ограничавано и твърде да се потисне способността му за автономност и за взимане на решения.
Какво се случва, Краси, когато тези нужди не бъдат посрещнати или не бъдат задоволени?
Да, примерно мога да си представим, че когато нуждата за сигурност и стабилност не е посрещана, едно дете пораства, усещайки се винаги, че света е едно несигурно място, че във всеки момент нещо може да се стане и много често се развива усещане за тревожност, за недоверие към други хора, което създава много проблеми в личностни отношения. Или когато нуждата за изразяване на чувства е била потискана и детето се е научило дълго време да потиска собствените си чувства, след време то до някъде първо губи усещането за това какво всъщност чувствам аз и също така губи способността истински да може да регулира собствените си чувства, запазвайки самоувереността си.
Може ли тогава да говорим за най-често срещаните рискови фактори за емоционалното здраве на децата?
Да, както в началото говорихме за така да наречените биологични, социални и психологични фактори, които влияят, така говорим и за негативни или рискови фактори, които афектират емоционалното здраве на децата и също така и за позитивни или предпазни фактори, които спомагат. Например, най-честите негативни рискови фактори, които ги знаеме и от проучвания и ги наблюдаваме най-често дори в училища или където се работи с деца. Това са, например, травма в следствие на някакъв физически или психически тормоз, или когато детето изпитва травма в резултат на някакво бедствено действие или събитие, а също така нестабилната враждебна семейна среда или голям раздор в семейството, това оказва много голямо рисково значение. Разпадането на семейство, когато родителите се разделят, също е един рисков фактор и много деца потърсват помощ в такива случаи поради някакви проблеми емоционални или поведенчески. Също така знаем, че определени родителски стилове оказват силно влияние върху емоционалното състояние на деца. И, например, родителски стил, който е или много строг, или е твърде взискателен, или е прекалено непоследователен, има негативно влияние. И също така липсата на социална среда оказва негативно влияние и неща от рода на тормоз в училището или негативни социални отношения са рискови фактори.
А кои условия влияят положително за развитието на децата?
Положителна семейна среда, подкрепа от родителите, нали, поставане на норми, които са в границите на разумното, но все пак предоставят някаква сигурност и последователност. Но също така има и много личностни предпазни фактори от рода на деца, които имат по-лесен или уравновесен характер като цяло. Това го смятаме за предпазен фактор. Или деца, които имат добре развито усещане за независимост и автономност. Деца, които са способни да регулират поведението и емоциите си или които имат добри социални умения. Всичко това са предпазни фактори за едно дете, дори и когато други рискови фактори съществуват.
Говорим, разбира се, за това, че в детската възраст се създава именно базата за психично здраве на децата през целия им живот, даже и след детската възраст.
Да, точно така. Аз, честно да си кажа, много години не разбирах българското изказване как първите 7 години са най-важни от живота. Се си мислех и то кой ги помни даже какво е станало през първите 7 години, но откакто вече уча психология години наред, наистина разбирам, че това са най-основополагащите години, където се слагат много твърди основи на самочувствие, на начин за справяне с проблеми, на начин на изразяване и справяне с емоции. и после до някъде цял живот мога да прекараме в това да се опитаме или да ги разчупиме, или да ги промениме, неща, които се затвърдяват в рамките на няколко години в ранния живот.
Да. Първоначалният период в живота на децето. Има ли статистика, Краси, за това как изглежда емоционалното, психичното здраве на децата в Австралия?
Има, да. Тук има много добра статистика и изследването, което погледнах за последните две години, то включва деца между 4 и 17 години и според него показва, че около 13-14% от австралийските деца страдат от диагностицирани психични заболявания. А най-често срещаните са синдрома за дефицит на внимание, това беше 7% от тях бяха това, и също така синдрома на тревожност, което беше 6%, като това включва и социална тревожност, и за малки деца страха от раздялата. И на трето място беше депресията, която беше само около 2,5%. Това бяха статистиките. Интересно беше, че над половината от децата, които страдат от психично заболяване, биха били класифицирани с лека форма на това заболяване. И едно от 6 деца, някъде 17% от всички деца през изминалата година са потърсили някаква помощ за емоционални или поведенчески проблеми.
Психотерапията за такива деца обикновено се провежда заедно и в присъствието на родителите.
Пак зависи много от възрастта на детето и обикновено се правят смесени сесии. В началото винаги ще има примерно сесия с родителя също така, за да се получи информация и от него, и някои от сесиите ще бъдат заедно, но е препоръчително всъщност да са отделни, за да може детето да е експресивно, да наистина да каже неща, които мисли. Много от с малките деца терапията е с игри, даже не с говорене толкова много, но е доста индивидуално, да.
Уважаеми слушатели, разговарям с Краси Кирова, психолог от Мелбърн, за емоционалното здраве на най-малките деца. Ако ни слушат родители на малки деца, може ли да им се даде съвет как да разбират, как да се ориентират дали емоционалното поведение на детето е резултат на някакво естествено възрастово развитие или е сериозен въпрос, който трябва да бъде отнесен към специалисти?
За емоционални и психически проблеми говориме, когато осмислиме следните фактори. Първо се опитваме да преценим колко често и доколко е афектирано негативно детето. Ако е просто в някакъв много кратък етап, който има очевидна причина и после това нещо изчезне, няма толкова причина за притесняване. Също така трябва да преценим в колко различни среди се проявяват проблемите. Понякога може да се окаже, че проблемът е само в къщи или с определен човек, обаче като отиде на училище или като играе с приятелите си, всичко е наред и изчезват.
Можем ли да говорим кои поведенчески състояния на детето са всъщност тези, които могат да предизвикат вниманието на родителя и да трябва да бъдат адресирани?
Да, определено има неща, които може да са червени флагове. Когато детето има наистина чести и наистина безпричинни емоционални избухвания, например по няколко пъти на ден непрекъснато и наистина не изглежда да е породено от каквото и да е. Когато детето започне систематично да отбягва семейството си или приятелите си, се някакси се опитва да се осамотява и да бъде само, това обикновено има някаква причина. Когато детето развие някакви необичайни страхове или неочаквани страхове, ясно е, че всички деца е нормално си имат някакви страхове, но когато наистина изглежда много силно афектирано или някакси изглеждат много необясними или неразумни, когато детето започне редовно да отказва да ходи на училище или има някакъв много рязък спадък на интереса му или на нивото му на представяне в училище, това може да е симптом. Когато детето започне да демонстрира сериозни затруднения с концентрацията си или има проблеми с задържането на вниманието, организирането си, когато има доста така хиперактивно поведение, някакси е в постоянно движение, дори когато вече не се играе, игрите са приключили и всички други са седнали, това може да е някакъв симптом. Също така, когато има някакви значими промени в поведението на детето, в много кратък период, някакси много рязко изведнъж се появат и изглеждат от никъде. Извънредно агресивно поведение. То е ясно, че всичките деца обичат да се удрят, хлопат, падат и така нататък, но някакси нещо, което изглежда извън нормалното при игра с други деца. И също така, когато има така наистина големи затруднения в социалните умения или неспособност да се играе с другите деца или да се спогажда с тях, Всичките тези неща биха могли, не казвам, че са със сигурност въобще, но биха могли да са симптоми, които да ни покажат, че нещо се случва.
Уважаеми слушатели, с психолога Краси Кирова провеждаме цикъла Игри на съзнанието. Днес разговаряхме за емоционалното здраве на малките деца. Благодаря, Краси.
Благодаря, Фили, за поканата. За мен е винаги удоволствие да говорим на тези теми.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.